Svet kulture. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. V galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj predstavitev nagrajenih umetnikov dopolnjujejo z razstavo del slikarja Živka Marušiča. Nagrado Prešernovega sklada je dobil že leta 1999 za razstavo Slika je mrtva, najživi slika v moderni galeriji in jo po prejetju tudi raztrgal, v znak upora proti temu, kako država ravna z umetniki. Po 20 letih naj bi v Kranju razstavo slikarjevih risb in dnevniških skic odprli v začetku marca, a jim je to preprečila epidemija koronavirusa. Pregledno razstavo, ki je morala tako počakati na odprtje galerij v maju, so v Kranjski galeriji pripravili v sodelovanju s kustosinjo Nino Jeza in kustosoma Andrejem Medvedom in Markom Arnežem. Razstava odstira slikarjev svet risb in njegovega 40-letnega ustvarjanja, v katerem sta stalnici figura in barva. Intimne risbe, ki jih hrani v svojem osebnem arhivu, javnosti predstavlja prvič. Prispevek Aljane Jucif.
Razstava Živka Marušiča, osim toga nemam ništa, je pregledna razstava slikarjevih del, ki so nastala med letoma 1980 in 2020. Nagrajenec Prešernovega sklada se po 20 letih prvič samostojno predstavlja v galeriji Prešernovih nagrajencev. Kustosinja Nina Jeza o posebnostih ustvarjalnih obdobij.
Vse risbe, torej, ki so tukaj razstavljene, so iz njegovega osebnega arhiva. Te risbe iz leta 1977, torej, ki so čisto v tretjem nadstropju zgoraj, te risbe so njemu zelo drage. Te risbe so sicer že bile videne tudi v Bežigrajski galeriji, ampak so prav posebno Živkotova, torej, ko je začel za to ptičjo perspektivo delati. Vemo recimo, da je Marušič delal tudi diplomsko nalogo na temo fotografija za nastanek slike in potem tudi vidimo, torej, nikoli ni na ključe pri Marušičeve. Te risbe so recimo pogled iz njegovega balkona na ključnih mimojedočih, ki pač so pol nekakšni detajli izostreni, kot da bi torej z fotoaparatom izostril določene detajle, da lažje vidiš. To so recimo en opus risb, pol stopimo v naslednje prostore, kjer torej zajamemo predvsem risba Svinčnik, tudi vse torej te risbe Svinčnik so večinoma iz 80-ih, pol imamo eno sobico kolažev, kolaž je spet stalni spremljevalec Marušičevih del, pol recimo stopimo v eno sobo v 90-ta že, kjer pa vidimo v glavnem akvarele. Recimo je zelo zanimiva letnica 93, namreč tu je njegova hčerka Ira Marušič stara 4 leta in tudi je prislikala nekaj motivov zraven, tudi podpise. To vemo tudi, da je nastal cel opus tega, torej Živko Ira Marušič, so bile razstavljene tudi v moderni galeriji. V spodnjem prostoru pa imamo eno tako barvni pristop k risbam, torej risbe, ki so narejene ne samo z akvarelom, ne samo z svinčniki, ampak tudi risba, recimo olje papir, kar ni pravilo, ampak tudi tukaj se poigrava in je pomembna barva. Vemo, da skozi opus Marušiča je barva ena tako močen motiv, ves čas prisotna. Zanimivo je pa tudi to, ne, da je pravzaprav Živko Marušič v Parizu stopil v eno galerijo in okrušil sliko Bonarta, zato ker Bonart je imel neverjetno bleščeče barve in ga je zanimalo, s čim torej slika, dal je analizirati te zadeve in je ugotovil, da Bonart torej zraven olja daje tudi vosek. In tako je tudi Marušič kasneje najprej vosek olje, danes pa tudi pigmenti in vosek, tako da njegova slika dejansko žari, barva in tudi ostaja, ne bo zbledela, je kot en fajumijski portret. Ta barvnost je zelo pomembna pri Marušiču. Motivi recimo so zanimivi pri Marušiči, ker se ponavljajo. Če gremo v 80-ta in danes, sledimo en taki zelo znan njegov motiv poljub.
Živka Marušiča so zaradi njegovega izvirnega pristopa kritiki že v preteklosti umeščali med prepoznavne predstavnike figuralnega slikarstva. Na ogled pa so tudi Marušičevi risarski dnevniki, ki so, kot ugotavlja Nina Jeza, nekakšen fotoarhiv njegovih del.
Zdravljamo.
Angleški pisatelj Julian Barnes sodi med osrednje osebnosti sodobne britanske proze. Doslej je napisal vrsto romanov, zbirk kratke proze, esejističnih knjig in nekaj hibridnih del, ki jim je težko določiti zvrst. Med takšna sodi tudi njegova knjiga Lege življenja, ki je pred kratkim v slovenskem prevodu Mirjam Drev izšla pri založbi Umko. To je doslej deveto v slovenščino prevedeno Barnesovo delo, ki so ga v izvirniku natisnili leta 2013. Avtor ga je posvetil svoji umrli ženi Pat Kavanagh. S prevajalko Lek življenja Mirjam Drev se je pogovarjala Staša Grahek.
Knjiga je zvrstno zelo posebna. Ne? Mislim, da jo nekako oglašujejo kot memoarsko delo, ampak seveda ima tudi elemente fikcije.
Seveda, on to zgodbo gradi na nekih minimalnih zgodovinskih, bolj namigih kot podatkih in tudi prvi del je precej fiktiven v več pogledih, to se pravi prvi in drugi, pa tudi v tretjem potem on vplete vse mogoče elemente, tako da žanrsko je to eden od teh za naš čas značilnih hibridov literarnih. Seveda je pa zdaj, če bi pa pretežno poskusili opredeliti to knjigo, bi lahko rekli, da je mešanica dokumentarnega zapisa in avtobiografije.
No, tretji del, kot si že povedala, je avtobiografski, v njem pravzaprav nekako zelo iskreno, pa tudi boleče opisuje svoje žalovanje za umrlo ženo. Ne? Mislim, da je knjiga nastala kakih 5 let po njeni smrti, če se ne motim.
Ja, zdi se, kot on pripoveduje, da je na začetku, in to je trajalo kar dolgo, nekako otrpnil, se sploh ni več spravil med ljudi in se tudi ni pustil na nek način premakniti od drugih, ki so mu želeli pomagati. Tako da šele po tistem, ko je premagal ta prvi šok, so se stvari začele nekako postopoma odvijati. Namreč zakaj gre? S Pat Kavanagh sta bila poročena, sta bila skupaj skoraj 30 let. Izgubil jo je pa v nekaj več kot mesecu dni, torej od diagnoze do njene smrti je minil en dober mesec in to je bil ta šok, ki je botroval potem tudi tako težkemu prebolevanju.
No, kot erudi tudi nekako intelektualno predela vse klišeje povezane z ljubeznijo in izgubo in žalovanjem, ne, ki jih pa nekako potem se jih nekako otrese. Ne.
Res je in v tem, ko to predeluje, se recimo dotakne tudi nekaterih mitov Orfeja in Euridike zlasti in nam da na to zgodbo, ki jo vsi poznamo, neki svoj pogled, ki je pogled izkušnje. Potem pa predela tudi nekaj tabujev, recimo ravno v zvezi s smrtjo ga je zelo prizadelo, kako so se njegovi prijatelji, ki so poznali oba, to so bili skupni prijatelji dolgoletni, kako so se med pogovorom izogibali temi o tej njegovi izgubi, pa čeprav jih je on provociral in potem pripoveduje tudi o svoji zameri do njih in kako jo je s časoma premagal. Pa potem en del zgodbe zauzema še njegova misel na samomor in tudi kako nekako se spusti v to in kakšni razlogi ga potem pregovorijo, da tega ne stori.
No, ko si omenila prijatelje in njihov odziv na to smrt, tam prikliče ono spomin zadnjo večerjo, kako so 3-krat izdali njegovo ženo pri eni sami skupni večerji. Sploh se mi zdi zanimiv njegov odnos do Boga, ne? Ker mislim, da se nekako deklarira kot agnostik, ampak vedno znova govori o Bogu, ne? Na način, da ga pravzaprav nekako pogreša.
Ja, te teme se dotakne, mislim, da predvsem že v prvem delu, pa potem v zadnjem, ko se deklarira za agnostika, ampak vendar v nekem dialogu z verovanji drugih ljudi, ki drugim pomagajo preboleti recimo neko tako temeljno izgubo do najbližje osebe. In v to vplete precej ironije in hkrati bolečine, ker njemu s prepričanji, kakršne ima, te vrste uteha ni na razpolago.
Se mi zdi pa zanimivo, ker na nek način kot uteho prikliče opero, ne, ki se zdi kot neka, kar tudi sam pravi, neka pravzaprav zelo izumetničena vrsta umetnosti, ampak mu je dejansko nekako pomagala.
Ja, opero je, na opero se je navezal šele dejansko po ženini smrti in tudi na začetku mu je bilo to odveč in ni verjel, da bi lahko kaj odnesel od tega. Bolj je šel v opero zato, da bi ustregal prijateljem, na kar je ugotovil, da ga je prevzela v tej neposrednosti in potem zapiše nekje, da ja, seveda, takoj, ko zatem, ko se z nekom spoznaš, oziroma ko se nek lik v operi z nekom spozna, temu že sledi goreča izpoved ljubezni in tako tudi je. Zakaj on na to pristane? Zato, ker je ves ta čas v takem neposrednem stiku z lastnimi čustvi in želi na nek način temu dati prostor in temu dati priznanje in se seveda sej sooča se s tem ves čas. Ampak to je ena svoje vrste deklaracija prek te zvrsti glasbene.
Prevedla si že brez števila knjig, kakšna pa je bila prevajalska izkušnja ob tej?
No, Banca sem si že dalj časa želela prevajati, že pred leti, ko sem bila v Cambridgeu, sem ga tudi spoznala na nekem literarnem večeru. Potem pa nekako ni prišlo do tega in ko sem je ponudila možnost za prevod Lek življenja, sem bila res zelo vesela, čeprav sem se zavedala, da je Banc stilistično zelo izpiljen avtor in da bo to zahtevalo od mene veliko pozornost, ampak predvsem sem se tega veselila in mislim, da mi je to tudi pomagalo, kljub temu, da vsebina pa ni prav nič vesela.
Za konec še dobre novice za književnost. Nadzorni svet Frankfurtskega knjižnega sejma je včeraj odločil, da bo letošnji sejem kljub pandemiji novega koronavirusa potekal od 14. do 18. oktobra. Največji knjižni sejem na svetu bo v tokratni izdaji tako ponudil dogodke na sejmišču in po mestu, pa tudi virtualne dogodke na spletu. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, Svet kulture se za danes poslavlja. Oddajo smo pripravili sodelavci Uredništva za kulturo, uredila in vodila sem jo Tina Poglajen, posnel pa jo je oblikovalec zvoka Jon Čergan.